Geneza, capitolul 24. Am citit și explicat puțin din primele versete în legătură cu dorința lui Avram. I-a spus robului său cum să selecteze, cum să aleagă, cum să aducă o soție pentru băiatul acesta ales, în care trebuiau apoi să fie binecuvântate toate semințiile pământului, prin care Avram va avea să aibă neamuri ca moștenire. O aleasă soție pentru un fiu ales. Și i-a pus aceste trei condiții pe care le-am văzut. De la versetul 10 citim. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seară, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis, Doamne Dumnezeule, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau. Și care va răspunde, bea și am să dau de băuții cămilelor tale să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Ce coincidență, ar să zice el. Și pentru toți băieții din biserica noastră, iată ce spune versetul 16. Fata era foarte frumoasă. Era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Se pare că era un izvor din acela săpat în trepte spre o oglindă de apă care era la adâncime. Robul a alergat înaintea ei și a zis, dă-mi te rog să beau puțină apă din vadra ta. Și pentru toate fetele din biserica noastră de data aceasta, iată ce a făcut fata aceasta. Bea domnul meu, a răspuns ea, și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă. Și a scos pentru toate cămilele lui, 10 cămile. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de sicli și două brățări grele de 10 sicli de aur și i-a zis, a cui fată ești? Spune-mi, te rog, este loc pentru noi în casa tatălui său ca să rămân peste noapte? Ea a răspuns, eu sunt fata lui Betuel și fiul Milcăi și a lui Nahor. Și i-a zis mai departe, avem paie și un nutreț din belșug și este și loc de găzduit peste noapte. Atunci omul a plecat capul și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului zicând, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Amin. Suntem în tălmăcirea unei istorii de dragoste din Orient și cel care a citit cartea 1001 de nopți știe farmecul și parfumul acesta oriental a unor povești de dragoste care parcă par din într-o altă lume. De data aceasta suntem în lumea reală a unor oameni de care s-a folosit Dumnezeu. Nu este nimic imaginație aici. Chiar dacă dimensiunile întâmplării te fac să spui extraordinar! Ce potrivire! Extraordinar! Parcă a scris-o cineva. Autorul acestei întâmplări este Dumnezeu. Și întâmplării în sine îi se dă de două ori mai multe versete decât în capitolul 1 din Geneza, unde Dumnezeu descrie facerea lumii. Ceea ce ne dă dintr-o dată un semnal că în capitolul acesta este ceva foarte important. Dacă atunci când arată toată facerea lumii, Dumnezeu dă un anumit spațiu. Și apoi la întâmplarea aceasta îi dă de două ori mai multe versete, înseamnă că este ceva aici care trebuie să înțelegem. E ceva cu trimitere profetică, este ceva cu un sens profund care ne afectează pe fiecare dintre cei care citim. Avram este bătrân. Tocmai și-a înmormântat soția și se gândește acum că poate nici el nu mai are mult de trăit. Pierderea cuiva drag te lovește. Și Avram este foarte descumpănit. Este un moment de șoc. Medicii spun că într-o ierarhie a șocurilor care produc stres, numărul unu de stres este că te duci să vezi Las Vegas. Te obosești într-o anumită măsură. Maximul de stres este pierderea partenerului de viață. Gradul 10. Un bărbat sau o femeie care își pierde tovarășul de viață este extraordinar de stresat. Este dezechilibrat. Valorile lui se surpă. Planurile lui de viitor dintr-o dată se crapă și cad la pământ. Nu știe ce se va alege de el. Avram este într-o astfel de situație și îi spune robului: fă ceva pentru băiatul meu. N-aș vrea să mor și băiatul meu să n-aibă o soție. După obiceiul oriental, tatăl hotărăște pentru fiul și imaginea extraordinară pentru că se suprapune cu realitatea din lumea lui Dumnezeu în care Dumnezeu este tată și Domnul Iisus este fiu. Și Avram, care avea, după câte știm noi, dacă vă uitați la capitolul 25, versetul 1, avea să se recăsătorească. Avram a mai luat o nevastă numită Chetura. Ea a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șua. Avram, care va avea încă ani buni de viață, de data asta este așa de șocat de pierderea soției, încât e un ceas în acela de mari căutări lăuntrice și Avram zice: trebuie să fac ceva pentru Isaac. Cheamă pe bătrânul rob din casa lui și spune: pleacă, du-te acolo unde sunt cei dintr-un neam cu mine. Să nu iei fată dintre fetele țării, pentru că neamurile acestea sunt condamnate în ochii lui Dumnezeu, să iei dintre cei din neamul meu. Când a ieșit din Ur, din Caldea, Avram a ieșit cu familia lui. Deși Dumnezeu îi spusese să ieși din casa tatălui tău și așa, au ieșit toți și s-au așezat la Haran. Și acum Avram zice: du-te la ei. Simbolism spiritual sunt cei care oricum au plecat în credința în Dumnezeul cel adevărat. Nu sunt păgâni. Au plecat cu Avram pentru că au auzit chemarea aceasta și măcar jumătate de drum l-au făcut. Și Avram zice: să-mi iei una dintre aceia. Una dintre cei din familia mea care a ieșit cu Terah, cu Nahor, în credința în Dumnezeul cel adevărat. De acolo să te duci să-mi iei soție pentru băiatul meu. Stăpânul vorbește, robul jură, în același timp își manifestă teama: dacă n-am să reușesc, dacă nu va vrea să vină, dacă fata e căsătorită sau n-o să găsesc nicio fată, ce fac? Distanța era mare, aproximativ 900 de mile, în viteza unei caravane care făcea cam 20 de mile pe zi în vremea aceea, probabil cam 2 luni de mers. Nu aveau comunicări rapide. Și robul zice: știu eu ce o să găsesc acolo? Dacă nu găsesc o nevastă pentru fiul tău, ce să fac? Să-l iau pe fiul tău și să-l duc acolo? Și Avram zice: nu, nici de cum. Asta e țara care ne-a dat-o Dumnezeu. Și îi transmite ceva din credința lui și spune așa de frumos: Domnul Dumnezeul cerului, versetul 7, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, Domnul Dumnezeul cerului care mi-a vorbit și Domnul Dumnezeului cerului care mi-a jurat, zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta. Este experiența lui Avram că acolo unde Dumnezeu te călăuzește, el pune și resursele la dispoziție. Și de acolo vei lua o nevastă pentru fiul meu. Sigur că este umbra muntelui unde fusese cu Isaac și unde Avram manifestase extraordinara lecție: Jehova Ire, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și îi spune robului: nu te îngrijora, eu sunt un om umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu pentru mine este un Dumnezeu viu. Dumnezeul cerului care m-a călăuzit, care mi-a dat atâtea experiențe. Îngerul care a fost cu mine va merge înaintea ta. Când vorbește de îngerul Domnului, noi cu cunoștințe nou-testamentale îl identificăm sub îngerul cu îm mare pe însuși Domnul Iisus.
Foarte interesant.
Domnul Iisus este implicat în toată această poveste de dragoste, care este o umbră a povestei lui de dragoste cu biserica. Și Avram îi spune, Iisus, îngerul Domnului, va rândui ca toate elementele acestei căsătorii să se împlinească. El însuși va merge înaintea ta. A jurat. Dumnezeu s-a legat. Există un legământ. Azi dimineața aici, în casa Domnului, am citit, acesta este sângele legământului celui nou. Domnul care a jurat va avea grijă. Pentru că aceasta este umbra unor realități de ordin spiritual și Avram își trimite credința prin slujitorul acesta să plece în căutarea unei fete pentru băiatul lui. Și au luat 10 cămile, nu știu dacă în cele 2, 3, 4 mii de ani care s-au scurs cămilele s-au schimbat prea mult, după câte văd eu, n-au evoluat prea tare. Cred că așa au fost, nu știu dacă cămășile erau la fel de albe sau moda era la fel, dar asta este ceea ce se întâmplă în Orient astăzi. Și robul pleacă să caute o soție pentru fiul prea iubit. Ia pe Isaac, ia pe singurul tău fiu, ia pe cel pe care îl iubești, îi spusese Dumnezeu. Și Isaac este fiul prea iubit, umbră a Domnului Iisus, despre care Dumnezeu va spune la vremea potrivită din slavă, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și călătoria aceasta înspre Haran, de unde se va lua o soție pentru Isaac, devine o metaforă, un simbolism pentru ceea ce va face Dumnezeu pentru Domnul Iisus când va trimite pe Duhul Sfânt să nască sau să adune sau să aducă mireasa. Mireasa Domnului Iisus. Adică pe tine și pe mine. Sigur că elementele sunt clare. Iisus este fiul care așteaptă. Foarte interesant. Dacă era după moda și după logica noastră, tatăl își trimitea fiul să-și găsească o soție. Nu, nu, nu. Avram trimite slujitorul. Nu pleacă Avram și nu-l trimite pe Isaac. Fiul trebuie să rămână acasă și să aștepte. Iisus este fiul acesta care așteaptă și astăzi este în slavă și așteaptă ca Dumnezeu să-i aducă soția. Sunt niște lucruri pe care îndeoște le știm și pe care clădim altele pe care le aflăm. Cine dintre noi nu știe că în Isaia, capitolul 9, ni se spune totuși întunericul nu va dăinui veșnic, pe pământul pe care acum este necaz, va răsări o mare lumină și apoi spune căci un fiu ni s-a născut, un copil ni s-a născut și un fiu? Dumnezeu ne-a dat un fiu. Cine dintre noi nu știe Ioan capitolul 3, versetul 16, care spune fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știm că Iisus este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce aflăm cu ocazia acestei nunți care se pregătește, este că și noi suntem darul lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus. Este o răsturnare a realității. Este o altă dimensiune. Este un alt punct de vedere asupra întregii istorii din Biblie. Noi suntem darul dragostei lui Dumnezeu pentru Fiul prea iubit. Acolo undeva în eternitate, Dumnezeu Tatăl a zis, cine va merge pentru noi? Să împlinească extraordinara lucrare de răscumpărare prin moarte a omenirii pierdute. Cine va merge să plătească prețul nespus de mare? Și Fiul, în eternitatea dumnezeirii, a spus, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeu. Apocalipsa ne-l arată ca singurul vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețile. Mielul din seminția lui David. S-a uitat după un leu și pe tron a văzut un miel care era junghiat. Domnul Iisus care a venit și a plătit prețul. El este ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și pentru că Fiul a făcut sacrificiul acesta, profetul spune, pentru că faci lucrul acesta, este prea puțin pentru mine și pentru tine să ridici doar casa lui Israel din căderea ei. Iată, te voi pune să fii lumina neamurilor. Și Dumnezeu se hotărăște ca un bonus, ca un dar, dincolo de lucrarea mesianică, dincolo de împărăția cu Israel, Dumnezeu vrea să-i facă un cadou Domnului Iisus Hristos și va naște pentru Fiul Său darul acesta nespus de mare al bisericii. Dumnezeu te face pe tine și pe mine să fim un dar al lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus. Istoria se va relua, Israelul se va întoarce la Dumnezeu, va fi împărăția, Domnul Iisus va face pe toți dușmanii lui așternut al picioarelor lui. Planul era știut din Vechiul Testament. Ce nu era știut, ci doar ascuns în aceste metafore și în pasaje profetice semi-obscure până la vremea împlinirii lor, era că Dumnezeu îi va face un cadou Domnului Iisus. Împărăția va fi cu Israel, dar va avea o mireasă. O ceată specială de oameni destinată în eternitate să aibă un destin, iertați repetiția, unic. Și cei doi vor fi una, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Iată os din oasele mele, carne din casa mea, din carnea mea. Și biserica aceasta se va uni cu Hristos într-o nuntă apocaliptică. Și cei doi vor fi una. Noi în Hristos, Hristos în noi și vom domni și vom conduce universul și vom merge în împărăție împreună cu Hristos, împărăția lui Israel cu toate ramificațiile ei, dar noi vom fi mireasa lui, vom fi una cu Hristos. Noi suntem darul acesta al lui Dumnezeu pentru Fiul prea iubit ca o răsplată pentru ceea ce a făcut pentru noi. Ioan capitolul 17. Mult mai frumos scrie Biblia decât pot să spun eu. Ioan capitolul 17. Fiul stă acasă, Isaac, iar tatăl spune slujitorului, du-te și adu o fată pentru băiatul meu. Vreau să-l văd fericit. Acum o plânge pe mama lui. Și asta este tristețea Domnului Iisus pentru Israel, dacă vreți să înțelegeți metaforic. Vreau să-i fac o bucurie, să-l scot din starea aceasta de jale. Zilele de jale trebuie să se termine. Vreau ceva să-l învioreze, vreau o bucurie pentru sufletul lui. Vreau să-l văd mângâiat de pierderea mamei lui. Și vreau să-i fac un cadou care să fie soția lui. Și iată-l pe fiul de data aceasta de pe pământ, împlinind profetic dimensiunile acestea în Ioan capitolul 17. Aceasta este rugăciunea dinainte de răstignire și în versetele acestea ni se spune că Domnul Iisus vorbește cu Tatăl despre câteva lucruri și în mod special despre cadoul care i-a făcut Dumnezeu dincolo de biserică, dincolo de Israel, pardon. Versetul 1, dacă vreți, începem ca să avem un capăt. Fiul vorbește cu Tatăl reluând discuții pe care le-au avut în eternitate, cu ramificații dincolo de ceea ce scrie Biblia, pe care doar le intuim, le ghicim din aluziile din textul acesta. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. E un dar pe care tatăl îl face fiului. Versetul 9. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu. Este darul lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus, până când se va întoarce Israelul. până când va veni vremea împărăției. El va pleca și se roagă pentru mireasa aceasta, pentru biserică, pe care mi-ai dat tu pentru că sunt ai tăi. 11, 12. Eu nu mai sunt în lume. Oh, când va fi cu împărăția, va fi cu ei aici. Va stăpâni și îi va călăuzi cu un toiac de fier. Dar acum el pleacă. Și îl doare inima și tremură în el sufletul pentru mireasa asta lui care se formează, pentru cadoul lui Dumnezeu. Aceea este inima unui îndrăgostit. N-am cuvinte și nu am sentimente ca să pot să semăn cu Domnul Iisus. Inima unui soț care își pregătește soția. Inima unui îndrăgostit care grijește de aleasa pe care i-o dă tatăl. Eu nu mai sunt în lume. Parcă îl vezi un logodnic care pleacă și se gândește ce se va întâmpla cu logodnica mea. Dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceia pe care mi-ai dat. Pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat-o și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Și bineînțeles, versetul 24, mirele care se gândește la soarta miresei și la nuntă și la casă și la curte și la careturi și la gospodărie și la cămin, planuri de viitor cu aleasa inimii lui. Spune, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Frați și surori, Isaac stă acasă. Avram trimite robul după o mireasă. Domnul Iisus merge și așteaptă la casa Tatălui. Și Duhul Sfânt va veni să adune mireasa aceasta a Domnului Iisus. Când chemați pe cineva la Dumnezeu, când chemați pe cineva la convertire, când chemați pe cineva la botez, chemați-l la nuntă, care se face un privilegiu extraordinar. Dumnezeu pregătește astăzi o mireasă pentru Domnul Iisus. Nu ești chemat la judecat, treci din moarte la viață. Nu ești chemat la pedeapsă, ești chemat la răsplata nunții. La o relație specială cu Domnul Iisus Hristos. Îmi închipui de ce va fi plânsul și scrâșnirea dinților când vor ajunge unul în focul pedepsei veșnice. Pentru că vor avea viermele acestea care îi va roade. Ce am fost și ce am ajuns. Dar mai ales, ce am ajuns și ce aș fi putut fi. Când chemați pe cineva la convertire, când chemați pe cineva la Domnul Iisus, când îl chemați înapoi la Dumnezeu, când îl chemați la botez, nu îl chemați ca și cum ne-ar face nouă favoare. Nu ne faceți nouă nicio favoare. Favoarea dumneavoastră, favoarea este a lor care așteaptă. Se formează astăzi mireasa Domnului Iisus Hristos, cadoul. Dumnezeu îi alege din orice neam, din orice seminție, să-i unească într-un trup care va fi unit cu Hristos în marea nuntă de la sfârșit. Doamne, ce mare privilegiu ne-ai făcut! Ce cinste extraordinar! Să fim darul lui Dumnezeu dăruit Domnului Iisus! Extraordinar! Îți ia respirație! Să fii bucuria pe care Tatăl vrea să o facă Fiului! Extraordinar! Te uiți la tine și zici, nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Sunt ultimul dintre păcătoți. Blestemat e omul care se crede în om. Inima omului este desnădăjduit de rea și de înșelătoare. Dumnezeu zice, da, dar eu vreau să te fac din tine mireasa Domnului Iisus, cu care într-o bună zi Iisus se va prezenta înaintea măririlor, puterilor, civilizațiilor extraterestre și ne va prezenta fără pată și fără zbărcitură. Ne cheamă, ne ia așa cum suntem. Ne iubește prea mult să ne lasă așa cum suntem. Unii sunt mincinoși, alții sunt violenți. Alții sunt porcoși la limbaj. Alții sunt imorali în alte dimensiuni. Ne iubește, ne alege, ne aduce ne spală în sângele Domnului Iisus, ne umple prin interior cu Duhul Sfânt, ne restaurează și rodește noi un caracter frumos, mireasa Domnului Iisus. Extraordinar. Pentru că am vorbit de fratele Richard, dați-mi voie în contextul acesta să însemn de dragul celor care vor asculta încă una din spusele fratelui Richard. Era în anii lui buni, când era încă puternic. M-am dus la dânsul în vizită și n-a fost odată să merg să știe că vin și să n-aibă ceva pregătit pentru mine. Se ruga Domnului și el și tanti Bințea, oricine om care intră pe poarta casei lor, să primească ceva din partea lui Dumnezeu. Și în ziua aceea mi-a spus, Daniel, ai grijă cum predici în biserică. Cel mai mare predicator pe care l-am cunoscut eu a fost un predicator adventist de pe la, și s-ar putea să greșesc acum, Târgoviște sau Craiova. M-am dus să-l ascult pe omul acela numai pentru că i-am auzit faima. Și mi-am dat seama că este într-adevăr un sol al lui Dumnezeu pentru oameni. Programul a fost obișnuit, așa cum este la adventiști, mai rece, mai solemn, și apoi a urcat el la amvon. S-a uitat la oameni în tăcere. A privat ochii așa de la un margine la altul, s-a uitat la ei. Și din momentul acela știai că ai în fața ta un om care te iubește. Stabilea dintr-o dată atmosfera aceasta de dragoste. Ce era drag să-l asculți. Ochii erau lumină, glasul era unduire de declarație de dragoste. Spunea, l-am văzut la fel pe Tudor Popescu și am observat asta în adevărații slujitori ai lui Dumnezeu. Daniel, ai grijă cum vorbești în biserică. Pentru că biserica nu este un partid, nu este o asociație, nu este un sindicat, nu este un club patriotic. Biserica este mireasa Domnului Iisus. Închipuieți că prințul te-ar trimite pe tine, Daniel Brânzei, cu un medicament la soția lui sau la prințesa care se pregătește să fie soție pentru că e răcită. Marele prinț îți face cinstea, tu care ești un slujitor acolo în casa lui, să iei medicamentul ăsta, să-l duci la mireasa care se pregătește pentru nuntă ca răcit și să nu strănute și să nu-i curgă nasul când o să fie în sala de nuntă. Și tu te duci acum la mireasă și mireasa se pregătește, se aranjează și tu te duci acolo cu medicamentul și îi spui, marele prinț a aflat că sunteți bolnavă, răcită și vă trimite siropul ăsta să-l beți ca să vă treacă răceala. Și ea, ca toate fetele în situația asta preocupate cu nunta, numai de medicamente, zice, ia să-l văd. Mirase urât. Nu-mi trebuie. Pleacă. Și tu spui, dar marele prinț m-a trimis să vă dau siropul acesta. Și ia un pic, pune pe limbă, zice, e amar. Pleacă, nu-mi trebuie. Și ție îți vine să spui, ia fă! Că-i pentru binele tău! Dar nu poți să-i spui așa. Că e logodnic a marelui prinț. Și tu ești doar un slujitor între aceste extraordinare mari personalități. Și dacă te spune prințului că mi-a zis fă, ai încurcat-o. Și am văzut predicatori, mai ales în România, care se urcă la amvon și tună și fulgeră și toarnă toate lăturile lor peste credincioși. Să te ferească Dumnezeu să faci așa ceva. Ține minte că cei care te ascultă sunt mireasa prințului. Vorbește-le cu dragoste, vorbește-le convingător, vorbește-le insistent pentru că ai o misiune, dar ajută-i să vadă că în spatele misiunii tale este dragostea unuia care te-a trimis. Frumos vorbea nenea Richard. Iertați-mă dacă nu întotdeauna reușesc să ascult sfatul acesta și unora dintre dumneavoastră vi se pare că vă mai spun și fă și bă. Nu vreau să o fac. Vă iubesc cu dragostea celui care m-a trimis și știu că n-am nicio altă valoare în afara acestei misiuni în care el m-a trimis pentru sănătatea bisericii lui. Noi suntem darul lui Dumnezeu pentru Fiul Său. Este un cadou dincolo de cruce. Deschideți la Efeseni, capitolul 1. V-am spus că o să măcinăm cumva textul acesta. Nu știu dacă o să avem timp prea mult, Ea de altă parte sunt strânse așa din două părți. Nu mi-ar place de drag unul alt studiu să-l stric pe acesta. Efeseni capitolul 1, taina anunții din Geneza capitolul 24. Cel care vorbește este apostolul Pavel. El își cunoaște isprăvnicia. Este un slujitor, atâta tot. Un rob, un sclav, trimesc un mesaj pentru aleșii lui Dumnezeu din lumea aceasta. Și le dă în o respirație, capitolul 1 până la versetul 14, nu are punct. Nu are punct. Este o singură respirație. Este o dezlănțuire în cascadă. Este un torent care vine din veșnicie peste noi și ne buimăcește. Este ca o cufundarea sub un tumult care vine așa peste tine. O revelație extraordinară din Dumnezeu. Apostolul Pavel avea astfel de ieșiri fiind un om inspirat de Dumnezeu. Auziți ce spune? Astea nu sunt lucruri care se pot scrie în Los Angeles Times sau în New York sau în Washington Post. Astea sunt lucruri care vin din Dumnezeu așa și ți se par că nu sunt din lumea aceasta. Versetul 3. Sau dacă vreți, 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, trimis împuternicit. Prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și acum, extraordinara frază de la versetul 3 până la versetul 14. Aflăm că noi suntem hotărâți pentru Hristos înainte de întemeierea lumii. Avram îi spune slujitorului, tu du-te! Îngerul Domnului va merge înaintea ta. Dumnezeul care mi-a jurat. Totul e hotărât. Predestinat, este fixat. Doar trebuie să te duci și în ascultarea noastră să împlinim ceea ce a pregătit Dumnezeu. Aflăm că noi suntem hotărâți pentru Hristos înainte de întemeierea lumii. Una din cele mai mari descoperiri pe care le poate avea un om în viața lui este la un moment dat să se uite înapoi și să vadă cum viața lui a fost călăuzită de mâna lui Dumnezeu. Până și pe hepatita care am avut-o la 11 ani. A fost hotărâtă de Dumnezeu. Altfel ajungeam o mare vedetă de fotbal, mai mare decât Hagi. Hagi poartă un nume frumos. Știți cum se traduce Hagi în limba română? Mă uit înapoi astăzi și soția mea, și părinții mei, și școala mea, și directorul meu care era șeful organizației de partid, și domnul Zăgan, și frații de la Detroit care mi-au spus Go West, young man. Cea mai mare descoperire a unui om este să-și dea seama că, într-un fel, toate zilele vieții mele au fost scrise în cartea ta înainte să fi fost vreuna dintre ele. Extraordinar! Psalmul 139. Și este o descoperire pe care o puteți face fiecare dintre dumneavoastră. Aleși! Viața noastră a fost sub providența acelui înger al lui Dumnezeu care a mers după noi înaintea noastră. Întreaga Sfântă Treime este aici în pasajul acesta, de la 3 la 14. Iată, de la 3 la 6 este Dumnezeu Tatăl. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Unde? În locurile cerești în Hristos. Asta nu pot fi scrise în ziarele de astăzi, pentru că oamenii nu primesc revelația aceasta transcendentală. Sunt știri din altă lume. În Hristos, în locurile cerești. În El Dumnezeu ne-a ales înainte și ți ia respirația de întemeierea lumii. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în mirele, în prea iubitul Lui, în Isaac. Extraordinar! Apoi de la versetul 7 la 12 este partea Fiului. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit dincolo de mintea aceasta isteață și de posibilitățile raționale ale ființei umane, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la împlinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El, adică în Hristos, și veți vedea de câte ori este în El, în El, în El aici, în El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și partea aceasta, că în Fiul suntem aleși de Dumnezeu și prin Fiul. Așa intră și Rebeca în planul mesianic, pentru că o ia Isaac. Și 13 și 14, lucrarea aceasta a Duhului. Slujitorul care vine să adune aleșii în mireasă. Auziți? Și după ce ați și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Amin. Mireasa aceasta este deschis apoi în capitolul 5, de unde noi citim mereu la nuntă, versetele 22 și 23. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, mântuitorul trupului, în sensul de mireasa lui, de biserică. Și dacă vreți să dați mai departe, 29. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos, biserică. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Mi-e dor să citesc asta la o nuntă. Faceți ceva, fraților, să avem nuntă în biserică. Miroase a tort când citește asta. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și parcă vezi pe tata și pe mama cum plâng în batistă și tinerii abar n-au. De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa. Cum va pleca Rebeca de acasă. Versetul 32. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă, să aibă reverență față de bărbat. Aceasta este mireasa lui Hristos, biserica de astăzi. Și prezentarea miresei în slavă se va face în aceste două frumoase texte, dacă vreți să dați la Evrei, capitolul 12, versetul 2. Și cu aceasta ne apropiem de aminul de seara aceasta. Care era bucuria lui Dumnezeu în Hristos? Care a fost nădejdea în toate suferințele acestea de la cruce pentru Domnul Iisus? Ce a câștigat pentru El ca dar de la Dumnezeu? Și apoi Iuda, capitolul 24. Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Șade acolo. Și așteaptă ca să-i fie adusă mireasa de Duhul Sfânt. Și aceasta este în epistola lui Iuda, ultima epistolă înainte de Apocalipsa, capitolul 1. Sau capitolul 2, nu știu precis, versetul 24. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă prezinte fără prihană și plin de bucurie. Iisus este Fiul care așteaptă și acum Duhul Sfânt adună mireasa. Data viitoare vom vedea, dacă Domnul ne ajută, că slujitorul acesta trimis este Duhul Sfânt. El mărturisește despre Fiul, foarte interesant. Slujitorul care merge la Laban nu spune nimic despre el. Totul despre Isaac. Și fratele Ioanid are un poem extraordinar. Pe drumul acesta de 2 luni între Haran și corturile lui Avram, Rebeca, curioasă, îl iscodește pe slujitor. Mai spune, fratele Ioanid, mai spune. Lăsase totul acasă și se ducea unde nu cunoaște și îl iscodește. Zice, cum este Isaac? Și cum este Avram? Și mai spune-mi odată. Și fratele Ioanid spune că așa face Duhul Sfânt astăzi. El va lua din ceea ce este el, al meu, și vă va descoperi, spune Domnul Iisus. El nu va vorbi de la sine însuși. Duhul Sfânt nu face nimic pentru el. Ne duce la Hristos, pe Hristos. De aceea sunt dubioase pentru mine bisericile în care Duhul Sfânt este așa de mult pomenit. Duhul Sfânt așa, te proslăvim, Duhul Sfânt așa, Duhul a făcut așa, Duhul a făcut așa. Take it easy. Dacă înțelegi pe Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus, El vorbește despre mine. Slujitorul nu vorbește despre sine. Vorbește despre casa stăpânului și despre băiatul care așteaptă. Asta este logica Evangheliei. Slujitorul nu atrage niciun fel de atenție asupra lui însuși. El nu vorbește despre sine și el aduce daruri ca mărturie despre țara unde ne va duce pe noi. Și apoi, bineînțeles, mireasa este biserica, pleacă prin credință, pleacă prin alegere personală și pleacă fără amânare. Țineți minte că, la un moment dat, părinții sunt de acord, robul este gata, zice, dați-mi liber să plec acasă. După care părinții se sperie, ca toți părinții, și spune, nuntă, dar nu azi. Să mai rămână fata la noi cam 10 zile. Și Spurgeon are o predică extraordinară în tabernacul de la Londra. Încă 10 zile. Și sunt mulți oameni care îi spun lui Dumnezeu, când Dumnezeu cheamă, mai lasă-mă. Nu încă. Încă 10 zile. Și Spurgeon are o predică extraordinară în tabernacul acela și spune, o zi poate să fie prea târziu. O zi poate să fie prea târziu. Și slujitorul spune, nu vă supărați. Dacă am căpătat trecere înaintea dumneavoastră, pe mine mă așteaptă stăpânul, lăsați-mă să plec, vreau să-mi îndeplinesc misiunea, fata să vină acum cu mine, dați-mi-o ca să plec, vă rog frumos, lăsați-mă să plec. Nu există pentru mine petrecere și băutură și bucurie până când nu mă întorc acasă să-mi sfârșesc misiunea, lăsați-mă să plec cu fata. Și părinții spun, să o chemăm să vedem ce zice ea. După tot ce a hotărât Dumnezeu și după toate semnele, fata trebuie să zică ea. Și fata zice, îi rupe inima părinților. Zice, da, vreau. Astea sunt vorbele care l-au făcut pe fratele Cărcăleanu să plângă, pe Nicu Ciucul să plângă, mă vor face pe mine să plâng, va veni să-l bat pe băiatul ăla să... Părinții lui Rebeca zice, uite-te, Domne, am crescut-o atâția ani și acum nu vrea să mai stea 10 zile cu noi. Da, vreau. Pleacă prin credință, pleacă prin alegere personală și pleacă fără amânare. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu amânați, nu vă împietriți inimile. Este o istorie orientală. Implicațiile ei sunt foarte personale. Ești rânduit de Dumnezeu să fii bucuria Domnului Iisus, un dar, un bonus pentru ce a făcut pentru lume și Israel, va avea o mireasă. Și tu vei fi în veșnicie mireasa lui Dumnezeu. Și sunt dintre cei care mă ascultă aici, în altă părți, oameni care zic, e, Domnule, nu e așa de sigur. De unde știu eu dacă sunt ales? Fata aceasta spune, da, vreau. Și se rezolvă totul. De ce să faci mai complicat ce este așa de simplu? Dacă astăzi te cheamă robul lui Dumnezeu, zici și tu ce? Da, vreau. Și lasă-l pe slujitorul lui Dumnezeu și lasă-l pe Avram și pe Isaac, lasă-l pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt să poarte el grijă de totul. Dar am să pot să merg până la capăt, dar o să mă duc în pustiu până 2 luni, dar o să pot să țin, să mă las de cutare, dar soțul meu spune astăzi, da, vreau. Și Dumnezeu va purta de grijă. Doamne, îți mulțumim că ne chemi și ai pregătit pentru noi lucruri așa de mari și așa de dătătoare de bucurie. Amin?